Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό που σουκού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η ρωσική επέλαση προς το Κίεβο συνεχίζεται. Φαίνεται ότι είναι θέμα ωρών πλέον η κατάληψη του Κιέβου από τους Ρώσους και η επιβολή των όρων τους στην ηττημένη Ουκρανία. Και μόνο η εικόνα των διαγγελμάτων του Ζελένσκι, του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος βγαίνει καταταλαιπωρημένος από άγνωστα μέρη στα οποία κρύβεται για να σώσει την ζωή του, όπως ο ίδιος δήλωσε, συμβολίζει την ήττα. Είναι η εικόνα ενός ηγέτη ο οποίος δεν μπορεί να μείνει ούτε καν να εκπέμψει τα μηνύματά του, το σήμα του από την πρωτεύουσα της χώρας του, από το γραφείο του. Είναι η εικόνα της παράδοσης, η εικόνα της ήττας. Η Δύση επιμένει ότι από την κίνηση που έκανε ο Πούτιν θα βγει ζημιωμένος, καθώς θεωρεί ότι με τις οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλει στη Ρωσία θα τις προκαλέσει τεράστια προβλήματα στο εγγύς και στο πιο απότερο μέλλον. Αυτό όμως είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί. Είναι κάτι που θα το δείξει η ζωή τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τώρα βλέπει η Φίλιος είναι τον Πούτιν να κερδίζει τον πόλεμο μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να προελάβνει σχεδόν χωρίς αντίσταση στα περισσότερα σημεία της Ουκρανίας που εισέβαλε. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα τον δούμε να επιβάλλει και τους όρους του, που είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ σαφής. Θέλει μια Ουκρανία που θα ελβετοποιηθεί. Η λέξη είναι αδόκιμη, αλλά αυτό ακριβώς εννοεί όταν μιλά για μια ουδέτερη και αποστρατιωτικοποιημένη χώρα. Μιλάει για μια Ελβετία στη γειτονιά του, η οποία μάλιστα σε αντίθεση με την πραγματική Ελβετία δεν θα έχει στρατό. Η Ελβετία έχει στρατό. Είναι μεν ουδέτερη, δεν μπλέκει στα στρατόπεδα και στους πολέμους, αλλά έχει στρατό. Ο Πούτιν θέλει μια Ουκρανία που θα είναι τελείως αδύναμη, δεν θα έχει στρατό. Θέλει να εκδιώξει την εκλεγμένη κυβέρνηση του Ζελένσκι. Ό,τι κι αν είναι αυτός ο τύπος, έχει εκλεγεί από τον Ουκρανικό λαό. Ό,τι κι αν είναι, έχει εκλεγεί. Και θέλει βέβαια να εγκαταστήσει κυβέρνηση της δικής του επιλογής με ρωσόφιλους πολιτικούς. Γίνεται λόγος μάλιστα για έναν ολιγάρχη. Αν μπείτε στο enikos.gr θα δείτε ποιος είναι η βασική επιλογή από ό,τι φαίνεται του Πούτιν για να διοικήσει την Ουκρανία σε άμεση σύνδεση, σε ευθεία γραμμή με την Μόσχα το επόμενο διάστημα. Βίκτορ Μεντβεντσούκ λέγεται ο εκλεκτός του Πούτιν για τη θέση του Ζελένσκι, και αν στην πρώτη φάση δεν τον δείτε στη θέση του Ζελένσκι, θα τον δείτε σίγουρα στο μέλλον να παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς αυτός θα είναι ο βασικός άνθρωπος του Πούτιν στην νέα εποχή της Ουκρανίας. Είναι επάμπλουτος, έχει χρηματοδοτήσει τους ρωσόφωνους στα ανατολικά της χώρας, τους αυτονομιστές. Και γι' αυτό έχει τιμωρηθεί από την κυβέρνηση Ζελένσκι με κατοίκον αποκλεισμό. Πολλοί λοιπόν είναι αυτοί που εικάζουν ότι ο Μετβεντσούκ, ο οποίος μάλιστα είναι λέει και κουμπάρος του Πούτιν, έχει πολύ στενή σχέση μαζί του, θα είναι το ισχυρό πρόσωπο του νέου καθεστώτος στο Κίεβο, στην Ουκρανία, ανεξάρτητα με το αν θα αναλάβει ο ίδιος την ηγεσία, αν θα αναλάβει ο ίδιος πρόεδρος ή θα τοποθετηθεί κάποιος αχυράνθρωπος στη θέση αυτή. Τώρα για τις κυρώσεις που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε χθες σύνοδο κορυφής. Θα έχουμε σε λίγο τον ανταποκριτή του Real Group στις Βρυξέλλες, τον Ευάγγελο Αρετέο, να μας ενημερώσει αναλυτικά για τις αποφάσεις των ηγετών, για να ζυγίσουμε το πραγματικό βάρος αυτών των αντιδράσεων. So bright, you blind me. Yeah, yeah. Don't close. Πάντως σας λέω ότι αυτό που έχει τρομοκρατήσει τη Μόσχα και τον Πούτιν είναι το γεγονός ότι χθες το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάφτηκε στα χρώματα της Ουκρανίας. Μαθαίνω ότι μόλις το είδε ο Πούτιν, με δυσκολία ξεπέρασε τις αρχικές σκέψεις του να τραβήξει τα στρατεύματα πίσω. Και βέβαια, ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε αργά χθες το βράδυ μια δήλωση που τα είπε όλα. «Με έχετε αφήσει μόνο», είπε στους δυτικούς, «με παράπονο, με έχετε αφήσει μόνο να πολεμώ με την Ρωσία». Σε ένα μήνυμα που δεν ξέρουμε αν ήρθε από κάποιο υπόγειο, από κάποια αποθήκη, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας να έχει μια πραγματικά παρατημένη εικόνα, εικόνα εγκατάληψης, εικόνα ήττας. Και βέβαια τώρα η επόμενη μέρα είναι το ζήτημα. Η επόμενη μέρα για την Ευρώπη. Διότι πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται ότι η τιμωρός Ευρώπη θα πληρώσει ακριβότερο κόστος από την τιμωρημένη Ρωσία με τα μέτρα που η ίδια θα επιβάλλει. Πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται ότι οι κυρώσεις κατά Πούτιν θα οδηγήσουν την Ευρώπη στο να ματώσει και ενεργειακά και σε ό,τι αφορά την επάρκεια τροφίμων, ότι δηλαδή η Ευρώπη θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Αν δείτε τη σημερινή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, θα συνειδητοποιήσετε όλοι, θα συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι έρχονται πολύ δύσκολες μέρες. Να και η φίλη μου η Πόλη με το κοφτερό της χιούμορ πρωί-πρωί. Τη μόνη κύρωση, μου λέει, από την οποία βλέπω να κινδυνεύουν οι Ρώσοι, είναι η κύρωση ύπατος από την πολλή βότκα. Και βέβαια αυτό που συγκλονίζει, η γροθιά στο στομάχι, το έβλεπα το πρωί το βίντεο στο διαδίκτυο, το έβλεπα στο ενικός.gr και στο real.gr, είναι το βίντεο από ένα πιτσιρίκι που κλαίει, από ένα ουκρανάκι που κλαίει, φοβισμένο και λέγοντας ότι δεν θέλει να πεθάνει. Όπως επίσης και η αποτρόπαιη εικόνα των βρεφών που νοσηλεύονταν σε εντατική νοσοκομείου της Ουκρανίας, του Κιέβου, και αναγκάστηκαν να τα βγάλουν από το νοσοκομείο και να τα έχουν σε ένα παράπηγμα για να προστατεύσουν τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς. Αυτές οι εικόνες, αν επιβεβαιωθούν ότι είναι πραγματικές, γιατί παίζεται και ένα έργο προπαγάνδας και από τις δύο πλευρές, είναι εικόνες που σοκάρουν. Εικόνες, γροθιά στο στομάχι. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον ανταποκριτή του Real στις Βρυξέλλες, τον Ευάγγελο Αρετέο. Καλημέρα, Ευάγγελε.
Καλημέρα, καλημέρα από τις Βρυξέλλες.
Ποιες είναι τελικά οι αποφάσεις των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής, οι κυρώσεις που θα επιβληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία, είναι κυρώσεις που πραγματικά μπορούν να φέρουν σε δύσκολη θέση τη Μόσχα? Και επίσης θέλουμε να μας πεις, Ευάγγελε, αν και κατά πόσον οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζονται αποφασισμένοι να στηρίξουν τις χώρες μέλη σε ό,τι αφορά το πραγματικά πανάκριβο πλέον κόστος της ενέργειας και του ηλεκτρικού ρεύματος.
Όσον αφορά τις κυρώσεις, ενώ υπάρχει ένα αίσθημα αυταρέσκειας στις Βρυξέλλες ότι πρόκειται για κυρώσεις που θα πλήξουν σοβαρά την Ρωσία, δεν φαίνεται να είναι έτσι. Αναλυτικά έχουμε κυρώσεις που αφορούν πρώτα τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η ελπίδα είναι ότι θα πληγούν οι ρωσικές τράπεζες και μάλιστα θεωρούμε στις Βρυξέλλες ότι θα είναι το 70% του τραπεζικού τομέα της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο δανεισμός. Έχουμε κυρώσεις που αφορούν την ενέργεια. Εκεί είναι στοχευμένες στον τομέα του πετρελαίου και κυρίως δεν θα υπάρξουν εξαγωγές από την Ευρώπη προς την Ρωσία που θα επιτρέπουν καλύτερη εξόρυξη πετρελαίου και εκεί για να αυξηθεί το κόστος, κάτι που φυσικά όπως καταλαβαίνουμε θα το πληρώσουμε και εμείς. Έχουμε κυρώσεις που αφορούν τις μεταφορές, κυρίως τις αερομεταφορές, για να πληγεί και εκεί ένα σημαντικό στοιχείο της ρωσικής οικονομίας. Και έχουμε και κυρώσεις οι οποίες θα αφορούν ευρύτερη τεχνολογία και κυρίως την τεχνολογία των μικροτσιπ. Και φυσικά θα έχουμε και κυρώσεις εις βάρος προσώπων. Όπως καταλαβαίνουμε, πρόκειται για κυρώσεις τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που δεν θα πλήξουν κέρια την ρωσική οικονομία. Το μεγάλο στίχημα των τελευταίων ημερών και όλης της χθεσινής νυχτερινής συνάντησης των ηγετών ήταν το κατά πόσο θα συμπεριληφθεί κυρώσεις στο η αποκοπή της Ρωσίας από το τραπεζικό σύστημα συναλλαγών SWIFT, κάτι που το ήθελαν πάρα πολλοί χώρες, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά αντιστάθηκαν μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία. Ήταν κάτι που όλοι θεωρούσαν ότι θα έπληται πολύ πιο σημαντικά την ρωσική οικονομία. Δεν έγινε προς το παρόν. Η ιδέα και η φιλοσοφία των Βρυξελών είναι ότι οι όποιες κυρώσεις πρέπει να γίνονται, όπως λένε, κλιμακωτά, οπότε υπάρχει πλέον ακόμα περιθώριο στο οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιο σκληρές κυρώσεις. Τουλάχιστον έτσι είναι όπως είναι η φιλοσοφία των Βρυξελών, όπως μας στηρίξουν εδώ.
Και βέβαια, Ευάγγελε, ένα ερώτημα είναι αν και κατά πόσον οι κυρώσεις που επιβάλλει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βλάψουν την ίδια. Αν και κατά πόσον θα έχει οικονομικό κόστος για την ίδια την Ευρώπη η πολιτική που επέλεξε να ακολουθήσει απέναντι στον Πούτιν.
Ακριβώς. Καταρχήν σίγουρα θα υπάρχει ένα πλήγμα σε όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες που θα χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους τομείς και δεν θα μπορούν πλέον να εξάγουν στην Ρωσία. Το βασικό όμως δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι τι μπορεί η Ρωσία να κάνει απέναντι στην Ευρώπη, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε δύο μεγάλα όπλα, αν μπορούμε να πούμε έτσι, της Ρωσίας, το φυσικό αέριο φυσικά και τα σιτηρά. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να πλήξει πάρα πολύ την ευρωπαϊκή οικονομία και αυτό αφορά και το δεύτερο, τη δεύτερη ερώτηση, κατά πόσο οι ηγέτες είναι έτοιμοι να θωρακίσουν την ευρωπαϊκή οικονομία και να στηρίξουν τις χώρες μέλη όσον αφορά το θέμα της ενέργειας. Υπήρξε η αποδοχή της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτό το θέμα. Συμπεριλήφθηκε τα συμπεράσματα χθες μία αναφορά στο θέμα αυτό ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι καινούριο. εικάζεται ότι μέσα στις επόμενες μέρες ή εβδομάδες θα συζητηθεί το θέμα πολύ. Άλλωστε έχουμε σύγκληση, έκτακτη σύγκληση των Υπουργών Ενέργειας μετά από πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Οπότε θα συζητηθεί το θέμα τι μπορεί να κάνει πρακτικά η Ευρώπη. Ακόμα δεν το ξέρουμε. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ανοιχτότητα όσον αφορά το θέμα αυτό, ανάμεσα στις χώρες μέλη, με δύο μεγάλα παραδείγματα, τα αυτά της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ενώ η Γαλλία έχει, επειδή έχει πολύ μεγάλη πυρηνική, έχει πυρηνική ενέργεια και παράγει το δικό της ηλεκτρικό μεγάλη αυτονομία, έχει λιγότερη ανάγκη από τέτοιους μηχανισμούς από ό,τι για παράδειγμα μια χώρα σαν τη Γερμανία. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί πολύ και δεν φαίνεται ότι θα λυθεί εύκολα.
Ναι, γίνεται κουβέντα για το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο για το θέμα αυτό.
Υπάρχει αυτή η ιδέα να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει υπάρξει, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα.
Είδα και μια δυσαρέσκεια να υπάρχει για το τηλεφώνημα Μακρόν στον Πούτιν ανάμεσα στους άλλους ηγέτες. Θεωρούν, Ευάγγελε, ότι έσπασε το μέτωπο, έσπασε το εμπάργκο.
Ακριβώς αυτό ήταν. Υπήρχε μια πολύ έντονη δυσαρέσκεια σύμφωνα με διπλωματικές πηγές εδώ χθες το βράδυ στη Σύνοδο για αυτό το θέμα. Θεωρήθηκε ότι ο πρόεδρος Μακρόν έσπασε αυτή την συμφωνία κυρίων ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες.
Έχει εκλογές ο Μακρόν, έχει εκλογές.
Ακριβώς. Και μάλιστα ο ίδιος αργότερα δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι ήταν ο πρόεδρος Ζελένσκι που είχε ζητήσει να επικοινωνήσει με τον Πούτιν σε μια προσπάθεια προφανώς να χαμηλώσει κάπως την δυσαρέσκεια των ομολόγων του.
Ευχαριστούμε θερμά τον Ευάγγελο Αρετέο για την πληρέστατη όπως πάντα ανταπόκριση του. Ευάγγελε, καλημέρα.
Καλημέρα σε Βρυξέλλες. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding sad.
Τώρα μου φαίνεται ότι μέσα στην συζήτηση και την έξαψη που υπάρχει για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, ξεχάσαμε λίγο την πανδημία. Και έτσι τηλεφώνησα στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, και του ζήτησα να βγει σήμερα στην εκπομπή μας, να μας πει τι γίνεται, πού πάμε, πώς θα εξελιχθούν τα μέτρα, τι θα κάνουμε με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με τον τουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά θέματα. Αν έχουμε καταλάβει για ποιο λόγο εξακολουθούμε να έχουμε πολλούς νεκρούς. Θα τον έχουμε λίγο μετά τις 10.30 τον Υπουργό Υγείας, να μην ξεχνούμε ότι η πανδημία είναι ακόμη εδώ. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε δύο επικεφαλείς πολιτικών κομμάτων, δύο προέδρους κοινοβουλευτικών κομμάτων, τον Κυριάκο Βελόπουλο από την Ελληνική Λύση, που έχει μια διαφορετική τοποθέτηση απέναντι στα ζητήματα αυτά και φαίνεται να βλέπει με περισσότερη συμπάθεια τον Πούτιν. Ας πούμε, χθες είπε μιλώντας στον Αντένα ότι καταδικάζουμε μεν, αλλά στις κυρώσεις γιατί να μετέχουμε, τι κερδίζουμε. Αλλά και το γραμματέα του Μέρα 25, το Γιάννη Βαρουφάκη, θέλω να τον ρωτήσω και το λέω για να το ακούσει ο πρόεδρος, ο γραμματέας. Θέλω να τον ρωτήσω, μήπως πήγαν σε λάθος πρεσβεία χθες. Πήγαν στην Αμερικάνικη πρεσβεία χθες, στην πορεία που έκαναν, και όχι στη Ρωσική. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Ξέρω, ξέρω. Όλα ξεκινούν από τα λάθη των Αμερικανών. Ξέρω.